วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาจากคำถามหนึ่งนะครับที่เป็นคำถามที่ดีทีเดียวนะฮะเขาก็ถามผมระหว่างที่เราบรรยายเรื่อง Marketing in Action นะครับซึ่งเป็นคลาสว่าด้วยเรื่องของการวางแผนการตลาดแล้วก็การทำความเข้าใจวิธีการพัฒนาไอตัว Marketing Plan ขึ้นมานะครับซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่เราคุยกันเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องว่าการที่เราจะพัฒนาไอสิ่งที่เรียกว่า Key Featureนะฮะหรือจุดขายของสินค้าเนี่ยไอ้ selling point ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คิดได้2แบบแต่แบบที่คนมักจะพูดกันก็คือว่าเราไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็กลับมาดูว่าสินค้าของเรามีอะไรที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้นะครับแล้วก็เอาอันนั้นมาขยี้มาทำให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อทำให้กลายเป็นจุดขายที่ลูกค้ากลุ่มนั้นๆเขาจะสนใจและเขาก็ให้คุณค่าซึ่งอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆเลยนะครับในการที่จะบอกพัฒนาจุดขายแต่ขณะเดียวกันเองมันก็มีอีกวิธีนึงก็คือการที่เรากลับมาดูสินค้าของเรานะครับก็คือการทำ product assessment นั่นแหละวิเคราะห์ product ของเราดูว่าฟีเจอร์ของเรามีอะไรบ้างนะครับ benefit ของเราคืออะไรแล้วก็ดูว่าเฮ้ยจากที่เรามีทั้งหมดเนี้ยอะไรที่ตัวผู้ผลิตหรือตัวเจ้าของธุรกิจเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดขายสำคัญมันเป็นจุดที่เราเรียกว่า key feature แล้วเราก็ค่อยไปดูต่อว่าด้วย key feature เนี่ยใครที่ต้องการมันนะครับอ่ะกูจะเห็นว่ามันมี2แนวทางที่เราคุยกันตรงนี้นะฮะคือไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไรกลับมาดูสินค้าของเรามีอะไรตอบโจทย์เขาได้บ้างแล้วก็เอามันมา build ทำให้กลายเป็นจุดขายหรืออีกแบบนึงคือหาจุดขายแต่ต้นเลยแล้วไปถามว่าจุดขายเนี่ยใครต้องการแล้วก็เดินไปหาเขาซึ่งคำถามเนี่ยในห้องเรียนเขาก็ถามตอบว่าแล้วแบบไหนดีกว่ากันผมก็บอกว่ามันก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกไปสู่สำเร็จด้วยนะครับว่าคุณต้องทำแบบนี้หรือแบบนี้แต่ว่าเราเล่า2แบบเนี่ยเพราะเราคิดว่า2แบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณมักจะเจอในชีวิตจริงแล้วก็สามารถเห็นมุมมองในการพัฒนาจุดขายได้นะครับอย่างไรก็ตามคุณจะเห็นว่าวิธีการ2แบบเนี้ยคือวิธีการแบบแรกคือเอาลูกค้าตั้งแล้ววิ่งกลับมาหาสินค้าของเราแบบที่2คือเอาสินค้าเราตั้งแล้ววิ่งไปหาลูกค้าทั้ง2แบบเนี้ยนะครับจะประสบความสำเร็จได้มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงถ้าเราพูดถึงเรื่องของการรู้จักลูกค้าก่อนแล้ววิ่งกลับมาหา productมันก็จะต้องมีเงื่อนไขว่าคุณก็ต้องไปหาให้เจอลูกค้าของคุณมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรนะครับเขาต้องการซื้อสินค้าเราเพื่อไปแก้โซลูชันอะไรนะฮะหาสิ่งที่เรียกว่าเพนพอยต์จริงๆให้เจอแล้ววิ่งกลับมาดูว่าในโปรดักต์ของเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถไปตอบโจทย์ตอบความต้องการของนี้ได้และต้องไม่ลืมวิเคราะห์ด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่คู่แข่งคุณก๊อปปี้ยากทำไม่ได้หรือสู้คุณไม่ได้นะครับเพราะนั่นจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเหนือตลาดทำให้คุณตอบโจทย์ลูกค้าคนนี้ได้และคุณก็สามารถที่จะชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะฮะต้องวงเล็บไปนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทำได้เหมือนกันครับแต่คู่แข่งทำได้ดีกว่าเรานะฮะถูกกว่าเร็วกว่านั่นก็ทำให้คุณอาจจะขายไม่ได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็คือเรื่องของการเข้าใจอินไซต์ลูกค้าแล้วก็วิ่งกลับมาดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับเขาตรงไหนแล้วเราก็ไปบิ้วตรงนั้นซะหยิบเอามันมาเป็นคีย์เวิร์ดคือถ้าเกิดเป็นวิธีการทำงานแบบ Facebook Ad นะครับเขาจะกลับไปดูว่าลูกค้าลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการอะไรแล้วก็ไปหยิบฟีเจอร์หรือหยิบเบนิฟิตสำคัญของสินค้าเนี่ยนะครับที่ตอบโจทย์คนนี้แล้วก็เอามาเป็น copy เป็นคำแคปชั่นบ้างบางทีก็เป็นอาร์ตเวิร์กบ้างอันนี้ก็คือเรื่องของมีสินค้าหรือสินค้าแล้วคุณก็ไปดูว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการซื้อเพราะเหตุผลอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบอีกแบบนึงเนี่ยอีกแบบนึงมันคือการที่คุณตั้งต้นจากตัวโปรดักต์ของคุณเองแล้วคุณถามว่าโปรดักต์นี้ใครต้องการมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับมาอยู่บนเงื่อนไขด้วยเหมือนกันว่าการที่คุณเลือกจะโกแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจมากพอว่าสินค้าของคุณมีดีมากพอนะสินค้าของคุณเนี่ยมีจุดที่มันสตรองมากพอจุดที่มันเหนือคู่แข่งก็คือเป็นสิ่งที่ฟีเจอร์เนี้ยหรือความสามารถเนี่ยคู่แข่งคุณก๊อปไม่ได้ทำยากแน่ๆนะครับแล้วคุณค่อยไปดูว่าด้วยความสามารถเนี้ยใครที่ อยากจะได้ความสามารถนี้ใครที่อยากจะได้วิธีการนี้ใครที่อยากได้ฟีเจอร์นี้มันก็ต้องเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขซึ่งคนมันคนละเงื่อนไขนะฮะมันวิธีคิดมันไม่เหมือนกันนะครับทำไมต้องพูดแบบนี้คุณแก่เพราะมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นบนเงื่อนไขว่าคุณกำลังจะพัฒนาจุดขายโดยเอาสินค้าเป็นตัวตั้งแล้วไปหาลูกค้าเนี่ยนะครับบางครั้งคุณจะเจอสถานการณ์ที่ตัวคนเจ้าของธุรกิจเนี่ยอยากได้ว่าไอเนี้ยคือจุดขายอยากให้อันนี้เป็นจุดขายมากแต่ดันไปแมปกับลูกค้าที่ไม่ตรงกับจุดขายที่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่เคยต้องการจุดขายนี้ไม่เคยสนใจจุดขายที่ว่านี้นะครับเมื่อคุณแมปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้จุดขายที่ว่ามันเลยกลายเป็นทึกทักไปเองคิดไปเองนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราทำการตลาดด้วยก็เลยไม่สนใจแล้วก็ไม่แคร์ด้วยซึ่งเราจะเจอบ่อยๆเนี่ยคือการปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสเต็ปเนี่ยมันคือการที่เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดเนี่ยคิดเองเองแล้วก็ทึกทักเอาว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังพูดถึงตรงเนี้ยเขาต้องการจุดขายนี้แน่ๆเขาต้องการคีย์ฟีเจอร์นี้แน่ๆนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่ก็พบว่ามันไม่จริงนะฮะถ้าเกิดคุณเล่นอีกโหมดนึงนะครับโหมดของการที่ไปหาลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็วิ่งกลับมานะครับเคสแบบนี้ก็จะเจอเงื่อนไขในทางกลับกันครับคือบางธุรกิจก็จะเขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองนะฮะคือลูกค้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกหรือไม่ต้องการแบบนั้นเสียทีเดียวนะครับแต่เราก็บิดแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าลูกค้าน่าจะชอบแบบนี้แหละซึ่งมันไปตรงกับสินค้าของเรานะครับก็คือเขาเรียกบางคนเรียกว่าชัดๆเลยคือการแถนะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าแบบเหมือนการเข้าข้างตัวเองนะครับแล้วก็เอาอินไซต์ของลูกค้าเนี่ยมาบิดเพื่อที่จะให้มันตรงกับสินค้าของเรานะฮะซึ่งบางทีลูกค้าก็ไม่ต้องการแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับกรณีแรกเหมือนกันซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เงื่อนไขของการทำให้ไอเดียสำเร็จเนี่ยมันเลยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้จุดขายต่างๆที่หยิบขึ้นมาเนี่ยมันเลยใช้ขายจริงๆไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เล่าเรื่องอย่างเงี้ยให้ฟังเพราะผมกำลังบอกกับคนที่ถามบอกว่ามันไม่มีคำตอบหรอกครับว่าคุณต้องคิดจากเอาสินค้าตั้งวิ่งไปหาลูกค้าหรือคิดจากลูกค้าวิ่งหาตัวสินค้านะครับทำได้ทั้งสองแบบแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันแล้วก็มีสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับทั้งคู่คุณชอบแบบไหนคุณถนัดแบบไหนอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะเราก็เข้าใจด้วยเหมือนกันว่าบางครั้งเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราเข้าไปทำงานในบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยมีโปรดักที่มันล็อกไว้แล้วและผู้บริหารเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าผมต้องการชูจุดขายเรื่องนี้ผมต้องการพูดเรื่องนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ผมรักนี่คือสิ่งที่ผมชอบนะครับโอเคนั่นคือเจ้านายก็คือเจ้าของอะนะฮะเขาก็เมื่อเขาปักไว้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของทีมการตลาดก็ไปคิดแล้วว่าด้วยจุดขายที่ว่าเนี่ยนะครับมันน่าจะไปขายใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปจูเนี่ยมาองค์กรที่เขาก็ยังแบบโอเพนอยู่คุณก็ทำอีกแบบที่สองได้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นบริบทที่ไม่เหมือนกันนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ามันก็คิดจุดขายได้ทั้งสองมุมไม่มีมุมไหนผิดนะครับเอาที่คุณชอบเอาที่คุณถนัดนั่นเองแต่ว่าให้เห็นภาพว่าคุณต้องรู้อะไรคุณต้องคิดแบบไหนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับอัพเป็นคลิปไว้ให้ด้วยแล้วมาติดตามกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าจะมาคุยเรื่องอะไรกันต่อครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ